galvenā prasība, to, ko jau mēs prasījām pirms 4 gadiem, joprojām tāpat, ka tiešmaksājumiem Latvijai, Lietuvai, Igaunijai, nu, vienmēr tagad Baltijai, ir jābūt analogiem pārējām Eiropas valstīm. Eiropa pašlaik plāno, ka nākošajā periodā lauka attīstības programma maksājuma būs samazinātā formā veidā. Mēs prasām to nedarīt, atstāt šī pārnošanas perioda ietvaros. Nākošais mēs kopā visas trīs valstis un tikko saņēma arī ziņu ar Čehiem prasam, kad ir jābūt atsevišķam mehanismam atbalsts jaunajiem topošajiem lauksaimniekiem, bet to saliekot kopā ar reāli strādājoši. Nu, lai izslēgtu to, kas ko sabiedrība neapmierinātu, un arī lauksaimnieku organizācijas neapmierinātu, ja, līdz tās esmu divām zemniekām.